Ühed on tund muusikali, laulu sain, ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Welcome and bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Peter Molloy, kommunismi kadunud maailm. Meenutusi igapäevaelust raudse eesriide taga. Tont käib ringi mööda Euroopat. Kommunismi tont. Karl Marxi ja Friedrich Engelsi kommunistliku partei manifesti esimene rida. Tervishoid. Loode kuulub ühiskonnale. Iga üks, kes laste saamist ära hoiab, on rahvavaenlane, sest ta ignoreerib eesmärki tagada rahva järjepidevus. Nikolai Ceaușescu. Vasile Parashiv. Rumeenia rahvastikku rangete meetmete abil märkimisväärselt kasvatada ei õnnestunud. Dissidentide ohjeldamine neid hullumeelseks tembeldades andis märksa paremaid tulemusi. Vasile Parashivi lugu on ilmekas näide, kuidas Rumeenia kommunistlik partei kasutas vaimuhaiguse valediagnoosi režiimi vastaste vaigistamiseks, piinamiseks ja hirmutamiseks. 1928. aastal Ordoreanu külas sündinud Vasile Parashiv läks juba 12 aastaselt Bukaresti tööd otsima, kuna tema vanemad olid väga vaesed. 1946. aastal astus noormees kommunistlikusse parteisse võlutuna partei lubadustest lõpetada töölisklassi rõhumine. 1968. aasta novembris teatas Parashiv partei peaassambleel, et ta ei taha enam parteisse kuuluda, sest partei on töörahvale selja pööranud ning riigi konstitutsiooni ja seadused jalge alla tallanud. Mõne aja pärast proovis Parashiv asutada sõltumatut ametiühingut, mille tegevus ei alluks partei kontrollile.
Kolmandal märtsil 1971. aastal saatis ta Rumeenia kommunistliku partei keskkomiteele ja ametühingute keskliidule kirja, mis sisaldas 11 ettepanekut. Vastust oma kirjale ta ei saanud. See-eest köitis tema tegevusse kuritaate tähelepanu. 1975. aastal saatsin ma kirja raadiole Vaba Euroopa. See kiri sattus sekuritaate kätte. Mind võeti kinni ja saadeti Voila psühhiaatria haiglasse Campinas. Hiljem vabanenuna saatsin raadiole Vaba Euroopa veel ühe kirja. Mind võeti uuesti kinni ja saadeti jälle poliitilistel põhjustel vaimuhaiglasse. Ceausescu ütles ühes oma Timisoaras peetud kõnes, et inimesed, kes ei ole rahul sotsialismi suurte edusammudega, peavad olema arust ära. Nii et kui leidub inimesi, kes ei ole rahul, siis on nad omadega segi ja tuleb panna hullu särki. Ceausescu avaldus andis ettekäände saata suur hulk dissidente vaimuhaiglasse. Asja ametlikuks vormistamiseks otsiti abi toonastest seadustest. Vaimuhaiglasse oli võimalik saata ka inimesi, kes polnud kunagi kellegi kallal vägivallatsenud ja kellel polnud ükski psühhiaater mingit vaimuhäda diagnoosinud. Inimesi said psühhiaatria haiglasse saata nii prokurörid, julgeolekuteenistus kui tervishoiuamet. Vaimuhaiglatesse paigutatud patsiente võidi seal nende tahte vastaselt kinni hoida mitu kuud või isegi mitu aastat. Sageli raviti neid elektrišokkide ja psühhotroopsete ainetega. Kui Vassili Parashiv 1976. aastal esimest korda vaimuhaiglasse saadeti, pandi talle diagnoosiks paranoia. Vastuvõtulehel loetletud sümptomite seas, mis pidid seda diagnoosi kinnitama, seisis muu hulgas, et ta kirjutab vastutustundetuid kaebusi nii kodu kui välismaiste võimuorganite tegevuse kohta. Teist korda arreteeriti Parashiv tuntud kirjaniku ja dissidendi Paul Goma korteris ja viidi Saapoka psühhiaatria haiglasse. Selle haigla juhataja oli sekuritaate käepikendus ja ta määras esimest korda Parashivile kohustusliku ravi. Haiglas oli ohtlike, vägivaldsete ja ravimatute patsientide jaoks eraldi palat. Just sinna mind pandigi. Iga päev pistsid nad mulle pihku 6-8 tabletti. Õed sundisid mind neid alla neelama. Panin tabletid keele alla ja jõin vett peale nagu kästi. Seejärel tuli mul suu lahti teha ja kui nad nägid, et see oli tühi, lasti mul minna. Läksin otse joonest tualetti ja sülitasin tabletid välja. Niimoodi tegin ma iga viimane kui päev, mis ma seal haiglas olin. Enne Saapoka haiglasse toomist ei olnud Parashivile ametliku diagnoosi pandud. Ta kuulis pealt, kuidas haigla juhataja ütles miilitsameestele, kes ta kohale oli toonud, et see on viimane kord, kui ta võtab vastu ilma ametlikult vormistatud dokumentideta patsiendi. 1977. aastal käis Parashiv Prantsusmaal psühhiaatri vastuvõtul ja sai kinnituse, et ta on vaimselt terve. Järgmisel aastal oli tema juhtum üks neist 16, mida Amnesty International oma aruandes eraldi nimetas. Varashiv avaldas toetust avalikule kirjale, mille rühm dissidente, ka kirjanik Paul Goma, saatis 8. veebruaril 1977. aastal 35. Helsingi lõppakti 1975. aastal allkirjastanud riigile. See akt, millega püüti Ida- ja Lääne vahelisi suhteid parandada, sisaldas alapeatükki, milles aktile alla kirjutanud riigid lubasid austada põhilisi inimõigusi, seal hulgas sõna ja mõttevabadust. Kui kiri oli teele läkitatud, lasti Barashiv töölt lahti ja Securitate hakkas teda pealt kuulama. 1979. aastal toetas Vasile Barashiv Rumeenia töörahva vaba ametühingu asutamist. Eesmärk oli nõuda töötajate ühinemisvabadust ja Rumeenia kommunistlikust parteist sõltumatute ametühingute legaliseerimist. See oli aasta enne seda, kui Poolas loodi sõltumatu ametühing Solidaarsus. Nagu võis ette ennustada, ei lubatud selle ametühingul kuigi kaua tegutseda. Securitate keelustas ühingu tegevuse juba 3 päeva pärast selle asutamist. Sama aasta lõpul langes Barashiv eriti jõhkra vägivalla ohvriks. Ta võeti kinni, viidi metsa ja peksti seal oimetuks. Peksmist ja vaimset vägivalda tuli mehel kannatada ka Ceausescu viimasel valitsusaastal. Nagu ta meenutab, kasutati tema piinamiseks siis juba ka kiiritamist. 22. märtsil 1989. aastal pidasid vormiriides miilitsad mu tänaval ilma igasuguse põhjuseta kinni. Nad viisid mu ühte mägimaija, kus mind hoiti kinni 7 ööpäeva. Nad peksid kumminuiaga mu jalataldu ja lõid mind näkku ja kõhtu. Nende ülemus õpetas. Löö teda maksapihta, löö ometi maksapihta. Mu kõht paistetas üles nagu jalgpall. 7. päeval tõid nad minu piinamiskambrisse mingid masinad, mis hakkasid mind kiiritama. See kestis umbes tund aega. Kui nad seejärel kambrisse astusid ja käskisid mul püsti tõusta, ei suutnud ma seda teha. Üks Securitate mees ütles, et võibolla on mind rästiks salvanud. Ta tõi mulle näha klaaspurgi, mille sees oli rästik. Ta küsis minult, mis see on. Uss, vastasin mina. Ei, see ei ole uss. See on rästik. Ja nüüd on nii, et kui keegi helistab sulle ja ütleb, et rästik räägib, siis olen see mina. Ja sa pead tegema täpselt nii, nagu mina ütlen. Vastasel juhul tuuakse sind siia tagasi. Ja me ei lase sind siit enam elusana minema. Siis tõsteti mind püsti, lohistati autosse ja saadeti Voila haiglasse Kampinas. Nad ei tahtnud, et ma nende käes olles sureksin. Nüüd naudib Vasile Barashiv Rumeenias uue ajaga kaasnenud vabadust. Kuid leiab, et paljude kommunismi ajastul karmi kohtlemist tunda saanud inimeste jaoks ei ole õiglus siiski veel jalule seatud. Kuritegusid toime pannud inimesed ei ole veel oma karistust saanud. Doktor Ion Patrasku. Kõigist postkommunistliku Rumeeniat kimbutanud tervisehädadest on enim avaliku tähelepanu köitnud AIDS. HIV-viiruse laastamistööst Rumeenia rahvahulgas on väga palju räägitud. Ja rabavad pildid väikestest AIDS-haigetest lastekodulastest vallandasid ulatusliku rahvusvahelise humanitaarabiaktsiooni. Samas teatakse märksa vähem sellest, kuidas Ceausescu režiim püüdis viiruse levikut esmalt ignoreerida ja seejärel maha salata. Doktor Ion Patrascu avastas esimesena HIV-viiruse ja AIDS-i leviku Rumeenia laste seas ning selgitas välja, kuidas see viirus edasi kandub. Praegu pensionipõlve pidav Patrascu töötas Ceausescu valitsusajal Bukaresti viroloogia instituudis. Enne 1989. aastat Rumeenias ametlikult HIV-viirust ja AIDS-i ei esinenud. Seda käsitleti kapitalistliku haigusena, mis levib prostituutide ja narkomaanide seas. Kui ei olnud haigust, ei olnud põhjust ka selle uurimiseks raha eraldada. AIDS-i levimine Rumeenias oli Patrascu sõnul poliitiliselt täiesti vastuvõetamatu. Nii Securitate kui partei avaldasid tervishoiuministeeriumile tugevat survet, mille tõttu võeti ministeeriumis nii ametnike kui spetsialistide tasandil seisukoht, et Rumeenias AIDS-i pole. 1989. aasta juunis avastati, et HIV-viirusesse on nakatunud 18 nakkushaiguste haigla patsienti. Patrascu instituut taotles luba viirust ja selle levikut täpsemalt uurida. Seda luba ei antud. Patrascu meenutab. Ühel päeval nägin tuttavat professorit Fundeni lastehaiglast ja kui ma rääkisin talle, kui raske on mul saada oma uurimistöö jaoks vereproove, lubas ta mulle saata oma hoolealustelt lastelt võetud analüüse. Ta ütles, et paljud neist lastest on väga haiged, kuid ta ei oska neile diagnoosi panna. Järgmisel hommikul sain ühelt 13-aastaselt tüdrukult võetud vereproovi. Analüüsisin seda terve päev ja tuli välja, et test oli HIV positiivne. Tüdrukul oli kaugele arenenud AIDS. Palusin samal professoril meile veel vereproove saata. Ta saatis 16 proovi, millest 8 olid HIV positiivsed. Kui meil need tulemused käes olid, palusime võtta vereproovid kõigilt haiglas olevatelt lastelt. Haiglas oli 120 voodikohta. Neist 120 lapsest oli HIV-viirusesse nakatunud 13% ja neil kõigil oli AIDS. Nad ei olnud lihtsalt HIV-positiivsed. Saime proovega ühest teisest haiglast. Neil oli sees sama palju lapsi ja ka neist oli 13% haigestunud AIDS-i. Tervishoiuministeeriumis võeti kogu see info teatavaks, kuid režiimi põhimureks kujunes see, kuidas asja saladuses hoida. Appi kutsuti Ceausescu salapolitsei, kelle ülesanne oli tagada, et informatsioon avalikkusesse ei lekiks. Vaatamata Securitate hoolikale jälgimisele jätkas Patrascu oma tööd ja avastas, et AIDS-i esineb kõikjal üle kogu Rumeenia. Kui Patrascul keelati oma uurimistööd jätkata, siis esines ta Euroopa parlamendi ees kõnega AIDS-i levikust Rumeenias, mida võimul oli ja ei taha tunnistada. Kodus ähvardati ta selle eest vanglasse saata. Kuna kommunistlikud võimuesindajad vaikisid HIV-viiruse ja AIDS-i Rumeenias esinemise maha, ei rakendatud mingeid ettevaatusabinõusid viiruse leviku peatamiseks. Sageli kandus see edasi vereülekannetega näiteks siis, kui alakaalulistele vastsündinutele kanti üle nakatunutelt võetud verd. Igast 250 milliliitrisest verekotist jagus verd tavaliselt 25 beebile. Hiljem tõi üha süvenev meditsiinivahendite nappus kaasa olukorra, kus mitut last süstiti ühe ja sama süstlaga. Mõistagi oli Rumeenias ka prostituute ja homoseksuaale, kuid nende seas oli nakatunute arv siiski üsna väike. Patrasku tegi murelikuks eelkõige HIV-viiruse ja AIDS-i suur levik väikelaste seas. Kui ametlikel andmetel oli vahetult enne kommunistliku režiimi kokkuvarisemist Rumeenias HIV-viirusesse nakatunud 10,000 või 11,000 last, siis Patrasku arvates oli see arv tegelikult vähemalt 2 korda suurem. Nõrga immuunsüsteemiga lapsed surid 6-18 kuud pärast viirusega nakatumist. Kuid enamik neist, 60-70% on tänaseni elus ja alustanud suguelu. Patrasku arvates ei tea paljud neist siia maani, et nad on HIV-viirusesse nakatunud või varjavad seda kõigi eest. Marta Puškova. Rumeenias rakendati rahva isa suurushullustuse teenistusse riigi tervishoiusüsteem. Kommunistliku Tšehoslovakia võimu esindajate peas, aga tärkas idee muuta otsustavalt rahvastiku etnilist koosseisu. 1950. aastate lõpust kuni sametrevolutsioonini langes märkimisväärne osa Tšehoslovakias elanud mustlannadest sunniviisilise steriliseerimise ohvriks. Enamasti steriliseeriti neid ilma, et neilt oleks selleks nõusolekut küsitud või siis tehti seda teatud surveabinõusid või rahalisi stiimuleid kasutades. Sageli steriliseeriti naisi keisrilõike või abordi ajal, kuid seda tehti emaka puhastamise varigatte alga pärast tavalist sünnitust. Steriliseerimine oli osa programmist, mida tervishoiu, töö ja sotsiaalministeerium viisid aastail 1958 kuni 1989 läbi eesmärgiga rahvastikut tervendada. Selle abil püüti vähendada väga ebaterveks peetava mustlasrahva sündimust. Kommunistlik valitsus andis steriliseerimise kohta käivad eeskirjad välja 1958. aastal. Samal aastal keelustati rändav eluviis. 1971. aastal välja antud direktiivis lubati arstidel mustlasnaisi steriliseerida ning selle protseduuri läbi teinud naistele nähti ette rahaline preemia. Näiteks maksti 1988. aastal steriliseeritud mustlannadele kokku 1,5 miljonit dollarit. Ehkki Tšehoslovakia elanikkonna hulgas oli mustlasi vaid 3%, moodustasid mustlasnaised viiendiku kõigist steriliseeritutest. Sageli avaldasid nende steriliseerimiseks survet sotsiaaltöötajad, kes ähvardasid vastasel juhul neilt nende olemasolevad lapsed ära võtta. 1978. aastal mõistis Harta 77 mustlasnaiste steriliseerimise karmilt hukka, märkides, et mõnel pool viiakse steriliseerimist läbi kavakindla haldusprogrammina, ja töötajate edukust hinnatakse selle järgi, Mitut mustlasnaist neil on õnnestunud veenda lasta end steriliseerida. Nii on steriliseerimises saanud vahend, mida valitsev enamus kasutab mõne etnilise vähemuse iibe piiramiseks. Steriliseerimist jätkati Tšehoslovakias ka pärast 1989. aastal toimunud sametrevolutsiooni. 2007. aastal mõistis ÜRO inimõiguste komitee kommunistliku režiimi aegsed ja hilisemad steriliseerimised hukka. Marta Puškova on mustlanna, kes elab praegu Tšehhival Ostrava linnas. Noore naisena elas ta Tšehoslovakia Slovakia osas ning 28 aasta eest tuli tal lasta end steriliseerida. Olin Ružomberoki haiglas sünnitamas oma kolmandat tütart. Sünnituse järel tuli arst mind vaatama ja ütles, et mul tuleb ka steriliseerimine ära teha. Ma ei saanud aru, mida ta sellega mõtles. Keegi ei olnud sellest midagi rääkinud. Olin 22-aastane ja mõtlesin, et võin ka pärast seda veel lapsi saada. Tahtsin saada poega. Pärast operatsiooni, kui ma olin haiglast koju läinud, kutsuti mind tagasi paarile paberile alla kirjutama. Läksin haiglasse, kirjutasin paberitele alla ja mulle öeldi, et saan selle eest 2000 krooni. Mul on see tänase päevani meeles. Olin väga üllatunud ja küsisin, miks nad mulle selle raha annavad. Nad ütlesid, et operatsioonil käimise eest. Sain teada, mis minuga tegelikult oli tehtud alles aasta või paari pärast, kui üks vanem naine mulle seda selgitas. Tegelikult ei olnud ükski meist andnud selleks oma nõusolekut. Sisuliselt meid sunniti seda tegema. Mõned vanemad naised rääkisid, et nendega oli juhtunud sama lugu, kuid neile ei olnud selle eest raha antud. Raha anti vaid noortele naistele. Mul oli juba kolm last, kuid ma olin väga kurb, kui vanemad naised rääkisid operatsiooni tagajärgedest ja ma sain aru, et mul ei ole enam võimalik poega saada. Langesin sügavasse masendusse ja pidin selle pärast arstilt abi otsima. Ja mu mees oli minu peale väga pahane, et ma ei olnud talle rääkinud, mis oli juhtunud. Ütlesin talle, et ma ei teadnud ju seda ise ka. Ta läks haiglasse ja sõimas seal arstid läbi. Ja muidugi visati ta sealt lihtsalt välja. Puškova leiab, et kommunistlikud ametimehed kohtlesid mustlasnaisi teisejärguliste inimestena. Ružomberoki haiglas pandi mustlannad ühte palatisse. Mingitest õigustest polnud juttugi. Me ei saanud teiste naistega isegi ühes palatis olla, ainult mustlannadega. Selleks oli tavaliselt kaks eraldi palatit, mõlemas kuus naist. Me olime teistest täiesti eraldatud. Kui nad kuulsid perekonna nime Puškova, mis oli kõige levinum mustlasnimi, saadeti mind otse joones teiste mustlasnaistega samasse palatisse. Kõige selle taga olid võimul olijad, kes tahtsid mustlaste sigimist pidurdada. Nad tahtsid, et me ära kaoksime. Tundsin kogu aeg, et mustlasi ei sallita. Kui sa kunagi midagi sellist läbi elad, siis ei unusta sa seda iial. See saadab sind kogu elu. Ja see ei juhtunud ju ainult minuga, vaid ka paljude teiste naistega. Ma olen tänaseni õnnetu. Ega ole sellest üle saanud. Ma ei saa enam kunagi olla selline, nagu ma olin enne seda. See taob sul kogu aeg peas, ega lase end hästi tunda. See on selline piin, mida sa tunned kogu oma ülejäänud elu. Küsimus on naise õiguses otsustada. Meil ei olnud siis õigust otsustada. Me pidime tegema, mis kästi. Minusuguseid naisi on palju. Me olime noored ja terved. Jumal oli meile kinkinud võime siia maailma lapsi sünnitada, kuid kommunistide silmis ei olnud meil mingeid õigusi. Ma olin terve naine, ütleb Puštova. Mul ei olnud midagi viga ja ma oleksin võinud sünnitada ka poja. Mul on majapidamises pidevalt mehe käsi vaja. Kui mul oleks poeg, siis ta aitaks mind. Pojad pöörduvad ju alati oma emade juurde tagasi, vähemalt nii räägitakse.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten, we have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen, à bientôt.